Изотопия. Автономия за слушане.
Вече слушате подкаста на Изотопия. Предаването, което звучи всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ по програма Хоризонт на Българското национално радио. В епизод номер 8 ще гостуваме на първото родно училище за русалки. Да, чувате съвсем правилно. Край басейн с пълни лебеди и патета ще се гмурнем в мечтите на Петя Петкова. Петя и още две професионални русалки учат деца и възрастни да плуват като Ариел и компания, сбъдвайки собствените си детски въжделения. После ще се качим на лодка, за да достигнем брегове и съкровища, вече разкрити в Националната библиотека. Карти на Несебър от 2 до 21 век показват бурните ветрове и души, обитавали земите ни. Какво е правил Ахил на Змийския остров? Защо Колумб е продавал варненки преди да открие Америка и още истории за царе, мореплаватели и разузнавачи? Разказваме ги с Стефан Пейков от Международния търговски и културен център Геопан. Готови ли сте за сладостите на морската сол? Добре дошли на борда тогава!
Изотопия – територия на свободните и спонтанните.
Световният ден на океаните, който планетата отбеляза вчера по суша и вода, с Иван с удоволствие погостувахме на Петя Петкова. Иван снима, аз приказвах в общи линии в схемата на обичайните заподозрени. Та, неодавна Петя основа първото училище за русалки в България. Атлана вече е дом за три професионални русалки, както и за малки и големи, които искат да усетят тръпката от допира с водата, когато плуваш хем като човек, хем като риба. Ако се чудите вече как изглежда това, качили сме в социалните мрежи, можете да видите, но можете и да чуете. Звучи приказно, нали? И ще стане още по-приказно. Няма да чуете плискане и вълни, но пък ще ви изненадаме с писъци и няма страшно. Все пак трябва да има и известен съспенс. Това е тази вечершната ни приказка за какво? За морски вълци и русалки.
Като всяка приказка и тази започва с имало едно време. Имало едно време русалка, която много искала да има крака вместо перк. Много искала да ходи редом с човеците, най-вече с един сред тях, вместо да плува с посестримите си. Ето как сме разказали вълшебната история по радиото през 1975-та.
Той, князът, това са звуците на неговия рок. Пак е излязъл на разходка в морето с лодката си. Ако можех и аз да бъда при него, той ми е по-скъп от всичко на света. Докато сестрите ми танцуват в палата, аз ще отида при морската магьосница. Може би тя ще ми помогне.
Зная какво ти трябва. Аз ще ти приготвя едно питие, с което ще отплуваш към земята преди изгрев слънце. Седни на брега и го изпи. Тогава твоята опашка ще се раздели на две и ще се превърне в това, което хората наричат музе. Ти ще запазиш въздушния си вървеш, ала при всяка стъпка ще ти се струва, че стъпваш върху остри ножове. Съгласна ли си да изпиташ всичко това?
Да, съгласна съм. Съгласна съм да изтърпя и най-страшните мъки.
Щом веднъж получиш човешки образ, ти не ще можеш да станеш пак русалка. И няма никога да се завърнеш в бащиния си палат.
Мирослава Стоянова изиграва малката русалка, а Домна Ганева – морската магиосница. Приказката на датския писател и поет Ханс Кристиан Андерсен е публикувана за първи път на 7 април през 1837 година и от тогава вълнува целия свят по суша и по вода. Включително тези, които се осмеляват да се потопят в историята до толкова, че да създадат свой приказен свят.
Искам аз друг живот, не познат. царския свят. Искам някой ден, само за миг, що е танц да видя. Как ли така леко думата беше? О, вървят.
Много от децата на 20 и 21 век за първи път са видели русалка не в книгите с Андерсенови приказки, а на екрана. Историята на малката русалка Ариел, нейните сестри и подводни приятели, разказана от Дисни през 1989, също е отвела мнозина до дълбините на вълшебството.
Гледам как тичат, скачат, вървят. Мога ли аз да стана част от този свят?
Главната героиня в нашата приказка не си спомня точно дали първо е прочела приказката за русалката или е гледала анимационния филм. Но още в детските си години се размечтала някак наопаки. Вместо да ходи край водата, да плува с перка на риба, да има грациозна опашка и да се гмурка из сините дълбини. И понеже приказката ни е от щастливите, мечтата се сбъднала. Днес тя се пази в наглед малък и невзрачен сив шкаф, който обаче крие рибешките и свръхспособности, отцветени в розово и синьо-зелено.
Отворихме шкафа, казахме, че е като шкафа към Нарния, само че е шкафа към Атлана, което не е Атлантида, не е и съвсем същото като Алана. А какво е всъщност?
Атлана е царицата на Атлантида, кралицата на подводния свят, а и до някъде е една комбинация между две от имената на сестрите на Ариел, така че с Алана също си на прав път. Да. Абсолютно, това си е прозорец към една фантазия, към една мечта, детска, но пък и в работата ни до момента. Видяхме с много голяма радост, че когато като пораснал човек имаш възможността да си осъществиш детските мечти, това пък е още по-хубаво. Наравно и деца, и пораснали дами идват, за да се преобразят и да пробват поне какво е да плуваш като русалка.
Атлана се казва първото българско училище за русалки. Негова основателка е Петя Петкова. Преподава на малки и големи заедно с други две професионални русалки – Ирина Шекерова и Симона Герджикова. За срещата ни Ирина и Симона са отплували, но сърцето на Атлана, Петя, е с нас, за да ни разкаже как се сбъдва мечтата да си амфибия – хем да плуваш като човек, хем като риба.
Като повечето малки момиченца, приказни такива образи, нали, на русалки феи са ми били много интересни, но към русалките имах особен сантимент. И в последствие вече, като пораснах, просто си остана като такъв образ митологичен, който ми харесва, било то в филми, в разни картини и така нататък, просто си е фантазия. Преди около десетина години, може би за пръв път видях, попадна ми в интернет, истинска жива русалка, т.е. че е възможно човек да плува по този начин, допреди да се популяризира най-вече в Азия и в Щатите като нещо достъпно реално за всеки, който иска да пробва. Основно са били запазена територия истинските русалки за музикални клипове, филми, които не са компютърна анимация, са реални хора, облечени с такава екипировка, с такъв костюм, което си е доста сериозна екипировка за плуване в интерес на истината. Но едва преди десетина години, благодарение на 2-3-4 русалки ентусиасти.
Това е пълна на русалките. Само да кажем, значи русалките са толкова специални, че те си имат черни лебеди, имат си пълни и имат и патета.
Да, и патета има. Новото място, в което плуваме в София, тъй като от този месец вече сме на нов басейн, е басейн с много красива градина, с животинки в нея. Сравнително в центъра се намира на булевард Джеймс Балчер номер 100. В басейна на един столичен хотел и е много красива обстановката. Басейнът е с дълбочина от 1,50 м до 4,5 м, което го прави перфектен както за начинаещи, тъй като когато за първ път слагаш такъв тип екипировка, като имаш дъно, се чувстваш по-комфортно, по-уверено, но пък и в същото време тази по-голяма дълбочина от 4,5 м ни дава възможност за най-различни тренировки, упражнения, номера и най-вече забавления.
Не чуете песен на сирени по паунските писъци и ще разпознаете къде плуват българските русалки.
Нали запомнихте? Японският вик задава тона за предизвикателството в приказката ни. Защото да се лишиш от краката си в името на перката не е лесна стъпка. Освен, че буквално хич не е въпрос на стъпки. Трябват преломен момент и трудност, които, преодолени успешно, могат да те отведат и до ново професионално поприще.
В някои държави, които имат големи аквариумни представления, си имат русалки, които си работят като русалки за различни артистични изяви. И съответно, в последствие, наблюдавайки как се развива това от нещо строго артистично до хоби, занимание, спорт, даже бих казала, който може да се практикува от всеки, с зараждането на различни училища за русалки по света. По време на пандемията ми озря идеята, просто ме...
Този COVID какво ли не роди?
Да, абсолютно. COVID да роди доста творчески идеи. Просто една сутрин се събудих и не знам, беше дошъл момента явно, в който си казах, добре, защо пък не? Какво толкова? Защо да не пробвам да го приложа, да го пренеса и тук? Бях търсила и преди, че няма такова нещо в България, не като да съм го изпуснала и да не съм се възползвала от тази възможност. Първо, всъщност, ми дойде смелостта аз самата да го пробвам, тъй като с години наред бях попадала и бях следила разни фирми, които се занимават с производство на такъв тип екипировка. Знае горе-долу кои са подходящи за начинаещи, кои са вече малко по-професионални, кои са по-леки и безопасни, кои са по-тежки и вече малко по-реалистични. И реших да си поръчам всъщност за себе си такава екипировка. Тя се състои от моноплавник, който е улекотен за начинаещи и съответно отгоре самата опашка, която го покрива.
Първото русалско плуване за Петя хем е повод за притеснение, хем за радост.
Ако трябва да съм честна, ми беше малко смущаващо в началото. Първият път, като отидох в басейна с опашката, даже специално от опашката, която си бях поръчала, беше в много обрани тъмносиви цветове, да не е нещо ярко, да не привлича твърде много внимание. Защото, разбира се, че го има момента, не знам сега какво ще си кажат хората. Очевидно не съм малко дете. Изглежда странно, може би.
Но пък си голяма русалка.
Но съм голяма русалка, да. Изглежда странно, но знаеш ли, има един момент, в който човек си прави кефа и решава, че трябва да си прави кефа в този живот, без значение кой какво би си помислил евентуално. И смятам, че тази първоначална смелост се отплати, защото всъщност хората се изкефиха, зарадваха се, нали, случайните плуващи. По-малко странни погледи отнесох, повече любопитство и интерес. И доста бързо след това, 2-3 пъти да съм плувала по този начин, когато и благодарение на това любопитство всъщност, доста бързичко ми дойде идеята да го предложа под формата на училище за русалки. И нещата се случиха в рамките на половин година от зараждането на идеята защо пък не, защо пък да не го направим и тук, в България, до стартирането на официално първият ни час с клиенти.
Училището за русалки съществува от година. Петя го определя като експеримент заради ограниченията, които имаше покрай пандемията. С идването на лятото все повече ентусиасти искат да се учат. Идват всякакви хора.
От такива дами, на които им е било цял живот детска мечта, през такива, на които им е привлякло любопитството, за първ път са видяли сега, че може това нещо да се случва и са дошли да пробват. Има и такива, които също са били запознати, че по света съществуват такива училища за русалки и им е било интересно да пробват. Имаме и такива, които идват за веднъж, просто да го усетят като изживяване, като забавление. А имаме и такива, които се връщат и всъщност си го използват като един вид малко по-разнообразна, малко по-фантастична тренировка, защото всъщност е доста добра тренировка за цялото тяло. Самият стил на плуване разчита на движение на тялото, не толкова на силата на ръцете.
Те определено също и искат да вземат отношение по въпросите на как се плува като русалка.
От раменете до върха на опашката се случва една вълна, натоварва и корема, освен краката, горната част на тялото. И си е абсолютно един малко по-нестандартен спорт.
Стана ясно, че за да плувате като русалка, трябва да можете да плувате като човек. При Петя са идвали дори деца, които, мотивирани от желанието да са русалки, първо са се записвали отделно на плуване, само и само да могат после да посещават училището. Идват и жени, но и мъже, макар и по-малко. Всички те се учат за удоволствие и в безопасна среда. Учителките им обаче са изпитали на свой гръб и перка трудностите на русалството.
На нашите уроци, разбира се, всички клиенти плуват с очила за плуване. Не е нужно да си тормозят очите, но когато имаме някаква демонстрация, например, или както и на нас ни се случи, в края на миналата година участвахме в музикален видеоклип на Рут Колева за видеото WhatsApp.
Ето какво ще си пусна сега с музикалния редактор. Задължително ще си го пусна.
И трите русалки от екипа, аз и двете инструкторки, които водят часовете, сме русалките, това сме си, ние трите. И там по същия начин няма как да сме с очила и се плуваме с отворени очи. Може би изглежда много естествено и лесно страни да плуваш усмихнат под водата, с отворен поглед и много леки да изглеждат движенията. Но когато е оттренирано, може би се получава малко по-леко и пак продължава да бъде предизвикателно. Определено това е едно от предизвикателствата, когато се плува без очила, когато е за някакъв вид артистична изява. Зависи колко време, разбира се, зависи колко е хориран басейна, но и факта, че ти под водата с отворени очи виждаш силуети и сенки най-вече, особено когато имаш задача, някаква траектория или някакво превъртане, да речем, което трябва да направиш, не е толкова лесно. Самото движение, за да изглежда толкова грациозно и толкова естествено, също се изисква тренировка, защото има някои опашки, които са малко по-тежки, тези, с които плуваме в училището, са подходящи за начинаещи, много леки и много лесно се оправя човек с тях. Не натежават във водата с неутрална плаваемост, но имаме една-две опашки, които са по-големи и са точно направени с идеята за снимки, за видеа и така нататък. При тях вече моноплавника е малко по-голям, по-тежък. Има разни пластини вътре, които целят да задържат формата на по-голямата перка буквално. Това също се изисква определена тренировка, за да може да изглежда максимално флуидно движението. Нали, минимално малко да ти се вижда сгъването на коленете. Вече има и съвсем професионални опашки, които са изцяло силиконови, по 10, 15, 20 кг тежки. Във водата не тежат толкова, колкото извън водата, но те са вече съвсем с реалистичен вид, така че в зависимост от екипировката на русалката, това също може да бъде предизвикателство. Другия момент го има с задържането на дъха. Когато се прави нещо с цел професионално изпълнение, е хубаво това да е тренирано предварително. По време на нашите часове в училището за русалки, не е това фокуса, тъй като това си е техника от свободното гмуркане, от фридайвинга. А ние тук не провеждаме уроци по фридайвинг, има си други колеги, които се занимават с това. Особено при децата не искаме да ги окуражаваме да пробват някакви неща, които не биха били безопасни за тях. Безопасността е първото нещо, на което се набляга по време на нашите часове и се обяснява на абсолютно всеки, малък или голям, който е дошъл при нас, че фокуса ни е да се забавляваме в момента, в който усетят, че им се диша, подават се над водата, поемат си въздух, като делфините. Това не трябва да им бъде притеснение. Но когато става въпрос за някакво професионално изпълнение, определено е нещо, което също може да бъде предизвикателно, тъй като не винаги под водата можеш да пестиш енергия, ако трябва да правиш някакво превъртане, примерно, или... Но това са основните неща, които всяко едно от тези фактори е въпрос на тренировка и въпрос на практика, така че стига човек да има желанието, може да тренира и да се научи на всичко.
А ние сега ще послушаме песента на Рут Колева «What's Up», за да ви пренесем и с музика при момичетата от първото българско училище за русалки, готови да се научат на всичко под вода. После приказката ни с Хриле продължава.
Изотопия.
Гмурваме се обратно в градината с пауни до басейна, в който бъдещи русалки се учат да плуват с лекота и с моноплавник. Наш водач в дълбините на русалството е Петя Петкова, основателка на първото българско училище за русалки. Както тя, така и другите две инструкторки са плували като русалки в открито море.
Миналата година и в Гърция, и в България плувахме, като в Черноморието е малко по-особено, тъй като е по-бурно. Морето ни определено има повече вълни, отколкото гръцкото море. Тук експериментите по-скоро са сведени до минимум. Може да се плува в открито море с опашка на русалка, но трябва наистина водата да е спокойна, отново от гледна точка на безопасност. Най-основното правило е не плуваме като русалки там, където не бихме плували като хора. В Гърция е изключително интересно, защото и водата е изключително бистра, чиста и много красиви видеа се получават под водата.
Тази година обаче Петя още не е плувала като русалка извън басейна. Все още не е била и в голям океанариум, като други професионални русалки. И като ви говоря за професионални русалки, въобще не се шегувам в частта за професионализма. И Петя не се.
Имаше сега в началото на юни една европейска конвенция, приготви за това, което ще ти кажа, европейска конвенция на русалки в Белгия. Да. В Белгия се провежда всяка година в един от техните басейни, които използват те за гумуркане, фридайвинг и водолазни тренировки.
Това е като събиранията на дядо Коледовците. Малко така ми звучи европейска конвенция. А световна конвенция на русалките има ли?
Има, да. Има и световни разни международни състезания и шампионати. Въобще общността от година на година расте и благодарение на социалните мрежи, разбира се, се популяризира се повече и повече. И смятам, че е жестоко.
Пак. И какво се прави на една конвенция русалка?
За да те допуснат до такива басейни, до такива дълбочини, се изисква сертификат за минимум начално ниво на фридайвер. И за това това е също нещо, което ние в плановете, съответно официално да сертифицираме и трите професионални русалки, които сме за момента, за да имаме достъп до всякакви такива забавления. Иначе какво се случва на такива международни конвенции? Има изложения на производители, които правят различни модели и стилове опашки. Има най-различни въркшопи от това как се позира под вода, съответно различни трикове, движения. Основната идея е да се запознаеш и да прекараш известно време в компанията на хора, които споделят същата страст, същото хоби.
Кой знае, отвъд артистичните и забавни световни русалски конвенции, един ден може да станем свидетели на олимпийска спортна дисциплина за русалки.
Доколкото ми е известно на мене, плуването с моноплавник си е сериозна спортна дисциплина. Честно казано, не съм сигурна дали е олимпийска такава, напълно е възможно. Но спортните моноплавници, които са си именно използвани както от гуморкачи професионални, така и от спортисти, които плуват в този делфински стил. То буквално се нарича делфински удар, стила на плуване с моноплавник. Спортните моноплавници са доста по-сериозна екипировка, доста тежки и си натоварват значително тялото. Така че като нищо в някакъв момент да решат да диверсифицират официално тази дисциплина. Артистично е, да, заради красотата на екипировките. Има производители на опашки, които буквално са си артисти, тъй като особено по професионалните по-откарателните опашки, които са и силиконови, се правят на ръка, рисуват се на ръка, детайлите се оформят на ръка, то си е като скулптура. И е изключително красиво и когато се събере цялото това нещо, нали, с горна част, с разни аксесуари, с опашка, си е един абсолютен фантастичен костюм. Вече всеки може да го интерпретира и да го практикува, както му доставя удоволствие и каквото му носи радост на душата.
Изкуството отдавна се родее с русалките. От приказките, които си припомнихме, до шоу бизнеса. Но да си русалка може да бъде и кауза, и точно това вдъхновява Петя, когато се запознава със света на професионалните русалки-пионери. Особено с една от тях. Русалката Хана казва, че ни води на пътешествие, което превръща фантазията в реалност, за да се погрижи за нуждите на нашия свят.
I want to take you on a journey of turning fantasy into reality to serve the needs of our world.
Тя е и подводен модел, активист и реално се занимава с много различни каузи. Кана Мърмейд се нарича. Има много красиви нейни видеа как плува в океани с китове, с акули, гмуркики се до разни потопени кораби. Също много красиви кадри има. Може би това ми е останало така най-ярко като образ в главата. И първия път, всъщност, който установих, че нали, човек, реално бидейки човек, човешко същество може да се преобрази в русалка, са точно тези нейни видеа и това си ми остава и мечта моя в някакъв момент да имам възможността и аз на някаква такава екзотична дестинация да мога да се потопя и съответно да усетя тази емоция, тази тръпка, тъй като той е изключително голяма емоция.
За Петя и природният свят и светът на археологията и историята под вода са еднакво примамливи. А светът на русалките, както вече ви споменах малко по-рано, е притегателен както за жени, така и за мъже. Помните ли клипа на песента Cherish на Мадона? Припомнете си мелодията и може би в съзнанието ви ще заплуват черно-белите образи на мъже с опашки.
Главна роля в видеото имат 3-4 мъже русали, ги наричаме тритони от името на крал Тритон, бащата на Ариел. Още от тогава това е представено като идея, не е нещо чак толкова необичайно или странно. Имали сме и при нас клиенти и мъже, разбира се, значително по-малко са били, отколкото жените, но съм много щастлива, че това е нещо, което се прие толкова радушно просто от хората. Момченца също сме имали, мислята ми от децата, които са идвали при нас, които също било то от приказки или от филмчета, нали, са проявявали интерес. И е страхотно да виждаш радостта и ентусиазма в очите, било то на мъже, жени и деца.
Под морското равнище, някъде в басейна, ако щете в банята, пространство да вплетете опашка с магията винаги има. Преди няколко години това ни показа и филмът на Гиермо Дел Торо «Формата на водата», музиката от който слушаме. Ако вече нямате търпение да се гмурнете в компанията на софийските русалки, но се притеснявате, че не сте от столицата, спокойно. С Петя имаме добри новини.
Съвсем скоро, в края на месец юни, на 26 юни, ще гостуваме в Пловдив, където ще проведем няколко часа за деца и за големи русалки. И все още има места, така че записванията са отворени за това нещо на нашия сайт и в нашите социални мрежи може да се види обявлението. След това се надявам, че ще имаме възможност да направим едно гостуване по морето. Миналата година направихме така еднодневно гостуване в Бургас за провеждане на часове с деца и с възрастни и беше толкова зареждащо. Беше изключително уморително, тъй като много хора дойдоха. 40-50 човека минаха за деня. Но колкото беше изморително, толкова беше зареждащо и и се надявам, че ще успеем да стигнем и до морето това лято.
В София, Пловдив или на Черноморския бряг да си русалка не е много лесно. Понякога работиш на две места, понякога съчетаваш ученето с професията. Петя обаче не спира да търси и намира време и мотивация, за да продължи да бъде русалка. Дали детската мечта, превърнала се в ежедневие, все още носи приказно усещане?
В момента, предвид развитието от мечтата до не просто осъществяването ѝ, но и до това да създам училище за русалки, даже в момента, като го казвам, и това може би продължава по-скоро да ми бъде, даже бих казал малко нереално и като нали, спра за моменти, като се замисля, Боже, имаме училище за русалки. И то вече една година функционира и продължава да се развива и да се случват някакви неща с нас. Мисля, че това е в момента нещото, което продължава да ме изумява и да ме радва. А самото плуване като русалка, разбира се, че сега като слагам опашка и като влизам да плувам, за съжаление нямам възможността всяка седмица да го правя, но когато успявам да се открадна време и да вляза и аз в басейна, по-скоро вече ми е цел да усвоявам нови неща и аз самата да си развивам техниката и съответно да подобрявам и апнея и да мога да подобрявам техническите си умения, за да мога да имам повече възможности и аз под водата. Мечтата си остава. По-скоро всеки път, когато... Това русалския телефон и трябва да дигна, може ли? Извинявам се.
Само една секунда. Академия за русалки, Атлана, здравейте!
Разбира се, изчакваме обаждането по русалския телефон да приключи и то търпеливо, защото не искаме по никакъв начин да възпираме раждането на нова мечта. Тази на бъдеща русалка или бъдещ тритон.
Иначе в момента вече като сложа опашка, отново така се връщам, може би, в това първоначално вълнение. Еха, нали, какво се случва? Когато съм с хора, които до момента не са го виждали наживо или които не са много-много запознати, и просто тяхната реакция ме забавлява страшно много и е отново не нещо, което така ми напомня, че всъщност това, което правим, е доста интересно и е доста вълнуващо. Ние сме свикнали вече с тази идея, че сме русалки, което ако 8 годишното ми аз можеше да ме чуе в момента. Свикнал съм с идеята, че съм русалка. И като го казах това нещо, една мисъл има, че единственият човек, който трябва да се стремиш да впечатлиш, трябва да е 8 годишното ти аз и 80 годишното ти аз. Смятам, че това е нещо, което на мен поне ми действа мотивиращо и вдъхновяващо и отново просто ме кара да следвам изцяло нещата, които ми носят удоволствие, които по някакъв начин правят ежедневието малко по-приказно. Като голям пораснал човек, вярвам в приказките и предвид света, в който живеем, предвид всички събития, които се случват около нас, смятам, че това е важен момент и за да може така човек да запази едно спокойствие на ума и всъщност да може да се разтоварва и да може да се създава само положителни преживявания и положителни емоции. Защото ако сами не го правим, няма кой да ни го направи вместо нас.
Послание има не само като за 8-годишната Петя, но и за 80-годишната, която със сигурност е изплувала някъде от бъдещето и надава и ухо, и перка към своето сегашно алтер-его.
Силно се надявам да си казва, че е горда, че действам и че не пропускам, поне се опитвам да не пропускам възможности и че живота трябва да се живее. Много, много така силно вярвам и ми се иска и да имам възможността, разбира се, да продължавам да го осъществявам това нещо. Живота трябва да се живее и трябва да проявява човек мъничко смелост и най-вече да се осмелява да излиза от зоната си на комфорт. По този начин се случват най-интересните и най-ценни моменти в живота.
И понеже щастливият край на всяка приказка, фикционална или житейска, може да бъде превъзходно начало за друга, вярваме, че точно сега, в близко време-пространство, 80-годишна русалка на име Петя се готви за ново, особено вълнуващо гмуркане.
Дано!
Дано!
Изотопия. Представете си да търсите съкровища, приключения, предизвикателства и нови земи, или пък поне да опознавате старите владения. Представете си да търгувате с стоки, но и с хора, да си почивате в топли минерални бани на сушата и пак да се понасяте към розите на ветровете след кратката почивка. Всичко това ще ви се случи, ако приемете поканата ни за разходка през времето и пространството. В началото на седмицата в Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий се откри изложба за Несебър в картографските архиви и колекции. Тя показва изображения от 2 до 21 век, пазени както в световни библиотеки и архиви, така и в частни колекции.
картите разгледах заедно с доктор Стефан Пейков, президент на Международния търговски културен център Геопан, един от главните виновници за изложбата. Той ще бъде и ваш навигатор към Месембрия, един от най-древните градове в Европа. Готови ли сте да потегляме тогава?
Е перлата на Черноморието и плуването до него имал специален текст, който го е наименувал. То се е казвало Анаполис. Плуване срещу течението, тъй като по брегът на Несевър и на Черно море върви дяволското течение. В древност плуването по този бряг е било мярка за мъжка храброст, дързание и за мъжко приключение. Този бряг е бил бряг мерило за героите.
И много герои ли са се осмелили да се опитат да бъдат герои?
Като почнете от аргонавтите и свършите от всички почти големи герои на гръцката история, те са се проверявали по този бряг. Това никак не е малко, въпреки че героите на този бряг са траките. Самото название на морето в един определен период на Черно море е тракийско и се губи някъде дълбока древност. Съществуването на Черно море е свързано с един огромен поток, свързан с скъсването на така наречения Босковски проток, след което то добива днешният си вид с две насрещни течения, които минават през Босфора. Но не само течение, това е едно насрещно движение на всички човешки култури, кръстопътища, легенди и история. Ние сме много щастливи, че притежаваме един от най-интересните западните брегове на Черно море. Затова разказва тази изложба. Тя започва с една от най-старите запазени карти, която е притежание на Националната библиотека Св. Св. Кирил Методий, която е дължим на една реконструкция на Себастиан Мюнстер и Хенрих Петри по космографията на Клавдий Птоломей. Самата карта оригинала е правен II век от един голям математик, който всъщност е астроном, математик, астролог и географ на античността, принадлежи на така наречения Александрийски интелектуален кръг. Тази карта изобразява Тракия, тя е много точна, изобразява Хемос, изобразява бреговете на Черно море и показва един древен свят, който наистина изплува от легендите. До нея сме сложили също много ценна запазена карта, тя е императорска карта, пътеводител, наречена е Табула Пойтенгериана и също е запазена в австрийския военен архив. Това е един чудесен препис, който принадлежи на Мариус Велзер, 1598 година. Самата карта е дълга 6 метра и 70 сантиметра и е изключително прецизна. По нея може да се пътува, да се броди и да се правят приключенски пътешествия и до днес. Любопитното в нея е, че на нея е отбелязано ето с тази квадратна сграда, прочутото в древността и днес ставащо все по-известно бургаско любимо място, Акве Калиде, топлите води. То е било цел на всички императори, султани, царе, тъй като водите били много лечебни. Разбира се, и кръстоносците са знаели това нещо и при един престой толкова са били възхитени от водата, че решили да опожарят Акве Калиде, за да не може никой след тях да изпитва това благо. Акве Калиде беше възстановено, там е възстановена и оригиналната баня, както се казва на султан Сулейман Великолепни. И то става един все по-търсен, все по-желан център за рекреация, за история.
Постигната тази точност, която казвате, че би могла да ни служи и днес като ориентир, ако решим да плаваме покрай Несебър. постигната през 1598, доколкото виждам.
Това са майсторите на карти. Един занаят, който се е давал с диплома само от суверена на съответната държава. Това е бил или император, или крал, или владетел. Правенето на карти е било кралско занимание, кралско право. И то е давано само на хора, които са имали достатъчно архив, достатъчно умение, достатъчно познание, за да дадат изображения, по които може да се пътува. А това е струвало древността и живота.
А самите те били ли са на местата, които са картографирали по този начин?
Много от тях са били на местата, но те са имали една великолепна приемственост. Архив, който се е пазил, който е бил много скъп. Ние сме изчислили колко струва една такава карта, каквато вие гледате. Нейната стойност, изразена в оловни товари, някъде към 15-14 век, е струвала колкото една крепост, една карта. Картите са давали права и затова ние стоим на Дубровнишката грамота на цар Йоан Асен II, 1230 година, която намерихме в библиотеката на Руската академия на науките. Тук може да видите официалния знак на царя, неговия златен печат. Той се титулува цар на българи и гърци. Дава достатъчно права на дубровнишките търговци да обитават страната ни, да вършат търговия. Това е един изключителен документ от едни златни времена за българската история. По-нататък идва тази карта, която отговаря на вашия въпрос. Ето как се е плувало. Това са основните ветрове в четирите края, които са духали по това време. Това са розите на ветровете, по които се е плувало. Това са крайбрежните.
Ще рече розите на ветровете.
Посоките на ветровете. В Несебър, например, наблюдавам 16 вида вятър. Имало е вятър по всеки повод. Имало е вятър сутрешен, вятър следобеден и така нататък. Тези ветрове са познавали много добре. Хората са били ветроходци. Това е било енергията и двигателя на техния прогрес, живот, поминък, храна, поколение и така нататък. Сме описали всъщност генуезката колония, която е прибивала в Несебър.
По кое време?
Това е 1387 година. Те са изиграли много важна роля в Черно море. Даже има няколко крепости, които и до днеска са запазени. И мога да ви кажа, че в генуезкият архив има много ценна информация за нашето крайбрежие, която не е достатъчно получена. Ето ви още един договор на цар Йоан Александър. Договор между Венеция, която е владела по това време Средиземноморския свят. Ето и неговия подпис и знак царски. Може да прочетете текста за себе си. Казва се клетва и договор на господин царя на Загора Александър.
Годината е вече 1347.
Да. Текстът е много поетичен, много силен и принадлежи към едни от най-добрите документи на българската царска канцелария.
Кажете ни, какъв е бил животът тогава? Очевидно, трябвало е кораж, смелост, необходими са били научни познания, за да може да се справи човек. Това е сърцето на движението на това пространство, защото търговията на практика го движи през Черно море. И какво още? Какъв е живота на хората
Вие
тогава?
Вие ми задавате един въпрос, но най-добрият отговор може да го даде уважавания наш учител и много добър познавач на Средиземноморския свят и Средиземноморието и Черноморието, академик Гюзелев. който е оставил много добри трудове и дава много добър и точен отговор на вашия въпрос. Аз не искам да го преразказвам. Животът е бил труден, богат на приключения, но мъжът е бил мъж, а жената – жена.
Това е доста лаконичен отговор. Ако трябва да си представя, че аз сега живея през 1347 година някъде в Несебър.
Трябва да ви кажа, че много мъже ще се борят за вашето внимание.
Шармантен начин да отклоните моя въпрос за по-точно.
Това е Гилермо Солери, целият средиземноморски басейн, на който вие можете да видите отделните царски флагове. Тук е един от царските флагове на Иван Александър и на българската царска династия. Картата е южно ориентирана, затова трудно може да намерите нещата. Това е един от най-известните каталански картографи от 14 век, който е живял и работил на остров Майорка. Съставил е много ръкописни карти, много интересни, много богати на съдържание и най-важното, за да се създаде една карта, загивало е едно цяло рогато животно, в случая една крава, която е била много внимателно обработвана.
Така щях да ви попитам, това не е хартия със сигурност.
Не. Защо не е хартия? Защото морските вълни са правили от хартията каша. А когато тя е кожа с тези багрила, които са специално добити, повечето от тях са на основата на природни багрила и са трайни. Устойчиви. Тя е можела да понесе и морският прилив, и водата, и дългия престой в морето и да си остане полезен и добър документ. Идваме до една възхитителна карта. В долния и край е изобразен герба на България на Грюнебергер 1483 година. Самата карта е работа на Себастиан Мюстер. Тя се нарича карта на Европа 1550 година.
Европа в случая представлява човек, който съдържа всички държави по това време.
Така наречените антропоморфни карти. Мога да ви кажа на колко лично място се намира нашето отечество България. В полите на женската фигура, малко по-надолу виждате трите лъва, които символизират Мизия, Тракия и Македония, като най-малкият лъв е този долу, македонския лъв, въпреки че македонците може би днес твърдят, че най-големият лъв е техен.
Испания обаче е главата и короната.
Като казвате, че Испания е главата и короната, аз ще ви покажа Дания, лявата ръка, която държи скиптера европейския. Тази карта беше част от плаката на българската изложба 2006 година, която имах щастието да покажа в Страсбург по покана на ръководството на Европейския парламент. Изложбата беше открита от Симон Сакскобургготски, тогава той беше премиер на страната и мога да ви кажа, че събра погледите на цялата публика. Имаше даже спор от европейските членове на парламента през тази карта. Те казаха как е възможно Европа съществува от 50 години като обединена. Вие сега сте и кандидати. Аз им доказах, че това е карта рисувана 1550 година от Себастиан Мюстер, който при това е роден някъде наблизко до града, в който разговаряхме. Аз бях много щастлив да им обърна внимание, че България още в тези години е в Европейския съюз, а тя според тях кандидатстваше да влезе в него. Стана един много любопитен разговор и те се почувстваха толкова неудобно, че за да излезат от ситуацията, издадоха първодневен блик в чест на българската изложба, който се раздаваше и днес една колекционна рядкост. Изложбата се казваше «България в европейските картографски представи».
И всъщност, кога България за първи път влиза в европейските картографски представи?
Много рано, като Тракия, като Мизия, като Македония. Още от най-ранните карти, които ви показах, понятието България, разбира се, според някой се явява много по-рано, но аз като един член на екипа, който на времето проектираше 1300 години България, трябва да ви кажа, че устойчиво тя се явява още 9-10 век, когато тя е империя. Минаваме напред. Отново ще видите трите лъва, които ние намерихме в този хералдически знак, но този път ние намерихме в европейски архив това изображение. Намерихме го в Мароканската кралска библиотека и оттам го взехме с разрешението на главния библиотекар. Това се оказва знак на щита на войните на цар Иван Шишман.
А знаем ли нещо повече за арабския пътешественик, в чийто ръкопис е открит?
специално Месия де Виладестес и каталански картограф, който е евреен от остров Майорка и който е работил в 1413-1457 година. Всъщност той е човека, който успява да създаде на тази карта и тук ще видите също българските царски знамена. Ето да. Този флаг на Босфор ще видите знака на византийските императори по това време.
Как се поделяло морето между тогавашните държави? Днес знаем как се разпределят акваториите тогава. Как е било?
На договорна основа уговаряли се площите срещу маркери, които са съществували трайни, подписвали се споразумения и всеки имал влияние в определения район.
И разбира кога се е породило силата, това морско право, така да го наречем?
С самото създаване на мореплаването. Това са правила, които са били приети от всички, които са решили да мореплават. Защото морето е приключение, то е опасност, то е битка за живот, битка за съществуване.
И битка за власт.
И за власт, разбира се. И не случайно Йоан Екзерх забелязва, че морето не само е власт, но то изближава всичко далечно. Картографията се развива и ние стигаме до един представител на кралската картография, Гьом Сансон, представител на голямата фамилия Френска картография, които са имали това изключително право, че техните карти са определяли политическите граници и картина на Европа.
Само единствено карта, техните ли?
И други, но тези са били личните картографии на френските крале. Ето как изглежда България. Тя включва и Македония и Тракия към 1691 година. Мога да ви кажа, че в тези години европейската картография винаги е помнила царство България и България като съществуване. Въпреки, че тя по това време в рамките на Османската империя, тя си съществува в европейските картографски устойчиви представи като самостоятелна държава, а една друга карта я нарича царство България, регно България. Съжалявам, тук нямаше място да я сложим, но за мен на това сложихме тази прекрасна карта на Абрахам Ортелиус, бащата на европейската картография на Черно море и крайбрежието му, която дава една изключително точна представа, една от най-красивите черноморски карти, която при това е притежание и гордост на националната ни библиотека. 30% от представените карти тук са от великолепната колекция на националната ни библиотека, която има един много добър картографски архив и нашето желание е да обединим силите с националната библиотека и с всички картографски структури в страната и да създадем национален картографски архив.
Тогава се справяте с издирването на всички тези прекрасни карти, които обаче се намират в други академии, в други библиотеки, в частни колекции, може би?
Имаме изключителното съдействие на нашата организация, която се казва Българска картографска асоциация, която се оглавява от професор Теменушка Бандрова, един международно признат и известен специалист, която неотдавна в Токио беше избрана за вице-президент на Световната картографска асоциация. Професор Бандрова е едно много голямо име в световната картография и по нейна покана след около 20 дена в Несебър ще се открие Международната конференция по картография и географски информационни системи, която ще събере представители на около 90 държави в света. Статута на оглавяваната от тази комисия Международна картографска асоциация е много висок. Тя обединява всички страни членки и тя е присъдружна на Организацията на Обединените нации, като се явява помощен, компетентен, експертен орган при спорове за територии. Аз съм много щастлив, че една българка...
Често ли се налага да участва в разпределянето и преразпределянето на територии?
Илюстрацията е жива. Забележете Украина, Русия в момент. Рано или късно...
Това опира и до картографите.
Не само. Полиците са най-големите работодатели на картографите. Те винаги им създават толкова много работа, че хората живеят спокойно. Това е една много интересна, красива карта с един герб на България от 1741 година. Виждате, че сме издирили всички гербове. Отново отразява Западното Черноморско крайбрежие, руските, украинските земи, Трансилвания, Румъния. И виждате какво е хубаво, добре разположено Западното крайбрежие, а този остров, който е прочутия Змийски остров, за който в момента стават най-големите битки.
Това е той?
Това е той, да. Който, между другото, е бил посетен от Ахил и неговите мирмидонци, които се считат, че по происход са българи.
Кога е бил посетен?
В античността, по време на Троянските войни.
Откъде знаем за това?
Имаме много точни данни от всички летописци и всички извори, като почнете от Омир, Одисея и Илиада, и всичко, което е достоверно и наследство от гръцкия свят.
Между друго, каква е историята на Ахил на Змийския остров?
Ние не знаем какво е търсил, но се предполага, че той е пребивал и край един друг остров, който е край Созопол. Това са легенди, но разбира се, тези легенди се свързват неизменно с историята на Черно море и Западния бряг, който се е смятал за най-трудния за преминаване и затова е бил мярка за мъжество. Между другото, тук има достоверни сведения, че Колумб се е занимавал с покупка и продажба на хора, преди да открие Америка.
От кои това народи е дълго. Са били тези?
От тракийските народи. Разбира се, имаме сведения за продажбата на една варненка, да ви кажа, на пазара. Да.
Тук разбихте моето варненско сърце, току-що.
Това е една сензация, която искам да спра вашето внимание. За пръв път виждаме една карта, която произхожда от Френската национална библиотека. Галика се казва. Освен професионални картографи, в България има хора, които са посветили своя живот, своите пари, добри бих казал и своята пенсия, да могат да се добират до такива открития и не само да ги анализират по-новому и да коригират сведенията за тях. Тази карта принадлежи на господин Анастас от Варна и мога да ви кажа, че той направи страшно много.
Анастас Ангелов.
Ангелов, да.
Това е карта на Бургаския залив.
На Бургаския залив.
От Месемврия до Рибарския нос след Созопол. Годината е 1784, да кажем на нашите слушатели.
Това е една от най-ранните карти на Бургаския залив, но най-ценното в нея е, че това е една от най-ранните карти, които показват така наречения рибарски пристан край Бургас. Е съществувал като селище и не е основан преди 20-30 години с решение на Общинския съвет на Бургас, а е съществувал 300 години. Тази карта накара рибарите от рибарското селище да съберат средства, да финансират нейното издаване, а и да поканят цялата изложба, заедно с ръководството на Националната библиотека, да гостува на рибарите край Бургас.
Съгласиха ли се?
Съгласиха се и те ще бъдат посрещнати на 16-ти, начало с доцент Александрова и цялото ръководство, за да се запознаят с един проект, който се казва Създаването на Общо черноморска рибарска библиотека, за която вече са събрани 40 000 книги дарения.
Рибарска библиотека.
Рибарска библиотека.
Страхотно.
Виждам, че ви се иска да дойдете. Нека да минем по-нататък, защото това е една голяма сага. Тук започва епоса, наречен Месемврия, с това великолепно изображение на църквата Христос Пантократор, където аз имах честа преди около 10 години по покана на старинен Насебър да изложа моята колекция от карти.
Колко карти има във вашата колекция?
Геопан притежава дигитализирани 2000 карти. Това е една от най-големите дигитализирани картографски колекции, призната официално с акт на Държавната агенция по информационни технологии за първата картографска колекция, дигитализирана в България. Това е признато и от Конгреса на картографите в Атина по предложение на професор Бандрова и инженер Каменаров, които бяха докладчици и защитиха нашето право да се наричаме първата картографска дигитална колекция на страната. Това изображение е много красиво, по него църквата е възстановена в Несебър и очертан един много ценен маршрут, който редовно се изминава от гости. Пътя на историята на Несебър и това е една от ценните за външните и международните туристически потоци за Несебър карти.
Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
Генерал майор Хатов, класически руски разузнавач, който създава една детайлна карта на Балканите, инженер-географ от руската армия. Между другото, руската армия много рано, още в годините на Кримската война, започва интензивно да се интересува от всички маршрути, които водят към Цариград, започва да ги картографира. Той описва бъдещите пътища, по които трябва да настъпи руската армия, за да завладее лелеяната цел – Цариград. Естествено, този път минава през Дунава и българските земи, бъдещите.
Картата му е на немски обаче.
Тогава така се издавала. Немското присъствие и цивилизационно участие за Русия, като почнете от Екатерина Велика, се чувства и до днес. В този смисъл, немската картография, която тук там ще я видим още, е дала много начала, а самият той е много интересен човек, който създава тази генерална карта, която често пъти се използва за подложка на английски, френски и всякакви други карти. Важното за нас е, че присъства Месемврия в нея като Месемврия и отбелязан между нос Равда и нос Емине. Всички пътища, разбира се, които водят, са отбелязани и това е един много ценен документ. Но той е много по-малко важен за българската картографска история, защото до него стои картата на Александър Хаджиров, след което е първата карта, издадена на български език 1843 година. И забележете къде е издадена тя. В Страсбург.
Причината?
Причината е да се покаже на българския народ в тези години големите очертания на Мизия, Тракия и Македония и бъдещата територия на държавата ни, която трябва да се възстанови. Затова нейното заглавие, забележете какво е, карта на сегашна е България, Фракия и Македония. Под секрет ще ви кажа, разбира се, казаното пред радиото е условен секрет, че точно тази карта, без да бъде цитирана, македонското правителство и македонските власти използваха при делимитацията на Македония при отделянето от Югославия. Но тя беше цитирана като историческа карта, без да се казва, че тя е дело на български, много известен картограф, който поставя началото на българската географска карта на български език преди 180 години.
А защо е отпечатана в Страсбург? Как проправя пътя си до там?
Ще го отговоря направо, без да се срамувам, понеже произхождам от един стар и интелигентен град, наречен Габрово, защото нашия народ винаги се е чувствал част от европейската култура и цивилизация. Но той има привилегията да бъде един кръстопът на културите, които са обогатили до такава степен, че той става и една самостоятелна точка за разпространение на култура и цивилизация. Достатъчно да ви кажа богомилите, за да разберете, че ние сме влияли и сме дали цели културни течения на света. В този смисъл на този кръстопът, който го видяхте отбелязан и от картите на византийските, римските императори и на много картографи, показва на каква велика земя живееме. Така, забележете как се казва. Това е карта на Македония и Одринския вилат. Изключително ценна карта. Тя е направена 1902 година от военно-географската служба на българската армия, която тогава се е казвала Географски институт към щаба на армията. В него са работили много големи професионалисти, които са поставили основите на една много ценена в европейския свят военно-географска служба, която е меродавна за цялата територия, не само на България и на съседните страни. Тази карта показва защо тук в един доста добър мащаб са показани не само Турция, европейската част, не само днешните физико-географски зони на Македония, Сърбия, Черна гора и така нататък, тъй като тогава в тези години българския генерален щаб е имал за задача да оперира на целия Балкански полуостров. Картата е оперативна генерал-щабна карта. Тук тя е съхранена в националната ни библиотека на листове в един архив. Но е интересно да ви посоча как се казва главния град на остров Тасос, което се премълчава от гръцките картографи 1902 година и след това. Казва се град Българин. Обяснете ми защо...
Може ли да ми го покажете?
Да, ето го тук. Ето, Българин.
Българин,
Българин, да.
Защо има град Българин на остров Тасос?
Защото се е бил обитаван от българи.
А сега как се казва този град?
На гръцки не знам. Това не ме интересува.
Кога е спрял да се казва град Българин?
След подписването на съответните споразумения между България и Гърция, първата грижа на гръцкото правителство е да обезбългари цялата северна Гърция и частта, която има следи от български етнос. Не мога да го кажа по-ясно, дано го чуя и гръцкото посолство, надявам се. За разлика от нас, ние оставяме топонимия, която е като Несембър, Месемврия, Анхиало, Анхиал, Аполония и така. Ние оставяме, продължаваме да работим с нея. Всичко българско в северна Гърция детайлно е изчистено като топонимия, което, да ви кажа, не прави чест на по-културната и по-отдавна освободила се страна, наша съседка на юг. Това е Феликс Каниц, оригинална карта, легендарна карта. Както знаете, той е един много заслужил австро-унгарски археолог, универсална личност, географ, етнограф. Този архив е запазен благодарение на грижите на научният архив на Българска академия на науките с директор, известната наша писателка Лизбет Любенова, професор, за което аз и благодаря, той ни беше предоставен и е един от най-ценните приноси, защото тук имаме запазено едно оригинално изображение на Несебър, такъв какъвто е изглеждал преди великото му застрояване. Ето това е неговия силует, а долу сме сложили морската лоция, която показва как изглежда от обратната страна. Ето го градът.
Да.
Ето силуета на Хемос.
Тоест това, което виждат мореплавателите, приближавайки се към брега.
Да, точно това. Едно чудесно изображение. Разбира се, мога да направя оговорката, че от всички 200 изображения на Несебър, които са свързали, ние сме подбрали само 35.
Защото?
Защото искаме да акцентираме на някои моменти от развитието. Тук има една историческа логика и тази изложба има една образователна, възпитателна цел и в същото време, в началото на сезона, да привлече световното внимание, тъй като тя има и много голяма популярност вече като факт. И вероятно ще поеме един много интересен път да гостува на всички градове, които са членове на Асоциацията на културните градове под егидата на ЮНЕСКО.
И колко голямо ще е това пътешествие, за да си го представим? Колко много, са членовете?
Някъде около 200.
О-о.
Така че ще има да ходим и другото поколение, да ви кажа.
Обаче искам да ви питам, коя е вашата карта първа любов, която ви отприщи целите тези десетилетия посветени на карти?
Три десетилетия се занимавам с картите, да. Първата карта е на един холандски картограф, Ван дер Бруген, чието създаване е финансирано от католическата църква, които събират пари и възлагат създаването и се казва карта Регнум България, Царство България. Тази карта е издадена 11 години преди Паисий да напише своята история славено-българска. На нея обаче ясно е казано, че България е царство. Някои начала не започват само от Паисий. Те са зрели с много по-дълбоки корени. В тях трябва да се взрем. Там е чудото на българското възраждане, което е едно от големите чудеса не само на нашия народ, а и на европейското развитие. И което е най-интересно и най-вълнуващо, моята среща в една от изложбите, която стана с един високопоставен турски офицер, който дойде да разложи, и между нас се завъди спор. Откъде на къде 1737 година ще има българска карта, която показва, че страната ни е царство. И ние се обзаложихме, че такъв документ съществува и той се намира оригинала в Хагския държавен архив. Човека беше достоен, каза, ще проверя факта, господине, ако го намеря това изображение, ще се извиня. Ако не го намеря, да знаете, че ми дължите обезщетение за това представяне. Цял ден тръпнах, но бях сигурен в себе си. Накрая на другия ден се появи един турски войник с една тава баклава да поднесе извиненията. От направената справка се е оказало, че в Хавския държавен архив съществува картата от Ванденбруген, царство България, Регна България. Аз бях много щастлив. Както не обичам тази карта, аз обичам и баклавата, и малявито.
Да, това е била най-сладката баклава в живота ви. Да,
картографска.
Изотопия.
Слушахте подкаста на Изотопия. Бъдете с нас наживо всеки четвъртък от 10 до 12 вечерта по Хоризонт. Винаги можете да ни чуете и на сайта BinarBG, в Spotify, SoundCloud, както и в останалите подкаст платформи. До следващата ни среща!